Bismillah. Assalamu alaikum. Vores bror Hazem, han kom lidt ind på, hvad mit oplæg kommer til at dreje sig om. Det var måske så meget sagt, hvad vores fremtid er, men det er i hvert fald en forståelse af, hvorfor tingene er, som de er i dag. Og jeg ser frem til debatten. I dag der er islamofobi, det er meget udbredt, som I alle sammen ved. Det er frembragt af medier, det er frembragt af politikere, og nogle muslimer i dag, de kan simpelthen ikke forstå, de kan ikke begribe, hvordan kan det være, at danskere de er så umenneskelige. Hvordan kan danskere, nu generaliserer jeg, falde for propagandaen? Hvorfor tror de, at vi alle sammen er terrorister, og hvorfor tror de, at vi alle sammen ønsker at dræbe dem, og hvorfor tror de, at vi alle sammen ønsker at skade dem? Hvordan kan det være, at der er så mange fordomme, når det er islam er så barmhjertig? Og vi ved jo, akademisk, der var altid der en kamp mellem sandheden og falskheden. Men nogle muslimer, de tænker, at det Danmark, som jeg kender, det er ikke længere. Tonen er blevet ubehagelig, tonen er blevet smalig. Men de lever også med en forståelse, som jeg mener er selvindbildt, om at tingene nok skal vende tilbage til sådan, som det var engang. Tingene skal nok blive gode igen. Muslimerne skal nok føle sig velkommen igen. Men hvis man forstår Danmarks syn og Europas syn på andre kulturer, historisk set, så giver den nuværende demonisering af muslimer rigtig, rigtig god mening. Fordi europæiske lande har nemlig haft det bedst ved, på meget arrogant vis, på meget nationalistisk vis, at se verden ud fra sin egen navle. Det man kalder for en eurocentrisk tilgang. Okay. Mærkeligt ord, men for at forstå, hvad eurocentrisme er, så kan det være en stor hjælp først at forstå, hvad etnocentrisme er, fordi det er det, der kommer fra. Etnocentrisme er sammensat af to termer. Det er sammensat af etnos og centrisme. Og etnos, det betyder folk på græsk, og centrisme, som man næsten kan regne ud, er det latinske ord for centrum, altså midtpunkt eller midte. Det her begreb, etnocentrisme, det blev første gang anvendt af en amerikansk sociolog, som hed William Sumner. Han brugte det her begreb for at udtrykke en bestemt tendens. Og han sagde, at den her tendens, den som oftest er ubevidst hos folk. Men tendensen går på, at man bruger normer og værdier fra ens egen kultur til at bedømme, altså man bruger dem som målestok for at bedømme andres kulturer. Når man er etnocentrisk, så betragter man verden ud fra sine egne briller, kan man sige. Man betragter hele verden, man betragter andre folkeslag ud fra sin egen navle, derfor kalder man det for centrisme. De normer, man selv står for, de værdier, man selv har, dem opfatter man som værende per automatik, per definition, mere værdifulde, mere korrekte. Og alle andre kulturer, for at måle, hvor gode de er, så måler man dem efter, hvor meget de minder om en selv. Etnocentrismen, det er et term, som man også bruger for at kritisere en bestemt tilgang, der har været historisk set. En meget overlegen tilgang, en arrogant tilgang til andre folkeslag og andre kulturer. Men man kan så også lige sige, at den her tendens, den er mere eller mindre universel. Fordi alle mennesker er jo født i en bestemt kultur, og alle mennesker ser andre kulturer ud fra sine egne briller. Termet eurocentrisme, som jeg nævnte før, det er så betegnelsen i en europæisk kontekst. Det er en vestlig perspektiv, om man vil. Og det er en underforstået tro på, at den vestlige kultur er overlegen alle andre kulturer. Og det kommer til udtryk ved, at man bruger vestlige værdier, man bruger vestlige teorier, og så tager man de her og overfører dem til andre befolkninger. Man underminerer de her kulturer, som de andre befolkninger har, fordi man indfører over dem en europæisk kultur. Eurocentrisme kender I måske i en anden forstand, og det er det, som vi kender som kulturimperialisme. Fordi kulturimperialismen, det er, når man indfører en ny kultur i et land, uanset om de vil have det eller ej. Uanset om de har givet tilladelse eller ej. Eurocentrismen, den er også støbt i dualistiske termer. Altså den er støbt i det, der er godt og det, der er dårligt. Civiliseret, barbarisk, udviklet, underudviklet, udviklet tilbagestående. Alle de positive betegnelser, det er selvfølgelig noget, som er selvhævdende. Og de negative betegnelser, det er det, man betragter eller man anvender om fremmede, de andre. Derfor så har den altså fordommen istøbt. Ikke bare stereotyper, men fordommen. Fordommen, som skaber islamofober. For eksempel, vi er gode, alle andre er dårlige. Vi er verdens politi, vi skal redde alle de andre. Vi skal redde dem i Syrien, vi skal redde dem i Irak, vi skal redde dem i Afghanistan. Det er derfor, vi tager derover. Vi er heltene, vi er civiliserede. Islamisterne er fjenderne. Islamisterne er usiviliserede. Historisk set så har europæisk litteraturvidenskab givet et utal af eksempler på den her tilgang. I kan finde masser af dem. Jeg har et enkelt eksempel med her, som er fra bogen Robinson Crusoe, hvis nogen af jer nogensinde har haft den i folkeskolen. Robinson Crusoe, han strander på en øde ø, og han møder en fange, er han i virkeligheden, og han redder ham fra at blive spist af kannibaler. Så siger Robinson Crusoe, at det her, det skete på en fredag, derfor så skal du hedde fredag. Fordi på den måde, så kan du altid huske, hvem det var, der reddede dig, og så kan du huske, hvor civiliseret jeg var. Så ham er fangen, som bliver navngivet fredag, han bliver betragtet, eller Friday, han bliver betragtet som primitiv, han bliver betragtet som usiviliseret. Og Robinson, han overvejer slet ikke på noget tidspunkt, om der er noget i ham her fredags kultur, som man kan lære af. Noget af det, som måske er mere værdifuldt. Han går straks i gang med at opdrage på ham, således at han kan blive et ordentligt, korrekt, civiliseret menneske. Fordi den indfødtes kultur er underlegen, og de indfødte skal indlemmes i det, som på forhånd allerede er givet, som værende en overlegen, vestlig, kristen kultur. Og der er altså ikke kun tale om, at han skal lære nogle universelle kundskaber, han skal lære at læse, han skal lære at regne osv. Der er tale om, at han skal indvise i kristendom, i normer, hvordan man opfører sig, hvordan man agerer. Og der er masser af eksempler. Man kan også læse om Tintin i Kongo, om hvordan Belgier så på kongolesere, om at der ikke rigtig var forskel på kongolesere og aber. Men selv inden for den her kristne religiøse sfære, så eksisterer eurocentrismen. Man kan se, som I alle sammen ved, hvis nogen af jer har set filmen med Malcolm X eller andre, så gør han jo opmærksom på, at Isa alaihissalam, han bliver altid portræret som værende hvid og som lyshåret. Og altså, det kræver ikke det helt store geni at regne ud, at han nok ikke var det, alaihissalam. Men fordi man har betragtet sig selv, den hvide mand, som den overlegne race med en moderne, udviklet kultur, så portrærer man altså Isa alaihissalam i en selvbillede. Man mener, at man selv er overlegen. Derfor er folk, der er værd at se op til, ligesom en selv. Eller når man i historietimerne, så primært beskæftiger man sig med Europa, når det er, man skal beskrive verdenshistorien. Og alle andre kulturer, alle andre civilisationer, dem flyver man meget hurtigt over. Man starter i antikkens Grækenland, man bevæger sig videre mod Romerriget, så ender man i middelalderen, den beskrives som mørk, så kommer renæssancen, og så kommer reformationen, og slutlig så kommer oplysningstiden og den moderne tid. Det var sådan verden blev til, hvis der er nogen, der spørger. Det var verdenshistoriens skabelsesberetning, kan man sige. Man nævner egentlig ikke rigtig så meget andet. Og når man beskæftiger sig med videnskabelige opfindelser, eller man beskæftiger sig med matematiske opfindelser, så tager man egentlig ikke rigtig så meget i betragtning, hvad kineserne har frembragt, eller den indiske civilisation, eller den arabiske civilisation. Deres bidrag til al udvikling og opdagelser, dem negligerer man, eller i bedste fald, så bagatelliserer man dem. Den her eurocentrisme, som jeg taler om i dag, den har to sider. Den har en kulturel side, og så har den en mere fysisk militær side. Den kulturelle kolonisering, den kulturelle side, den sker ved rationalister, liberalister, modernister osv. Dem, der forsøger at overtale dem, der skal koloniseres til at tro, at dem, der skal koloniseres, de er en del af en usiviliseret verden, og nu kan de få muligheden for at blive civiliseret, ligesom europæerne. Samtidig med det, så er der selvfølgelig den militære besættelse, imperialismen, i 1718- og 1900-tallet. Og begrundelsen for, at man invaderede, og man besatte, og man kontrollerede det meste af Asien, Afrika og Mellemøsten, det var jo sådan set fordi, at man skulle oplyse og udvikle de her stakkels primitive samfund, så de kunne få et civiliseret og moderne samfund. De skulle oplyses, og de skulle opdrages. Og noget, der relaterer sig til vores verden især, så i forbindelse med koloniseringen af den islamiske verden, så kom der et nyt term, som man kalder for orientalismen. Og den beskriver europæerne, dem der dyrker den, som værende dyrkelsen af det fjerne og nære orient. Men som en berømt professor, Edward Said, han forklarer sin bog, Orientalism, så er orientalismen i virkeligheden et vestligt middel for at dominere, restrukturere og have autoritet i orienten. Det var lidt om eurocentrismen, det man kalder for kulturimperialismen. Den har udfoldet sig, som jeg kom ind på en helt forfærdelig måde i historien. Folk, de foragter den. Og derfor så var det uundgåeligt, at der før eller siden ville opstå en eller anden form for modstykke til det. til den umenneskelighed, som det havde medført, til den arrogance, der var i europæisk idéhistorie. Og det gjorde der også. Der kom en politisk strømning i måske 60'erne, som tog fat i 70'erne og 80'erne, noget som vi, vores forældre, kom til under, og det var det, man kaldte for kulturrelativismen. Det er det decideret modsatte af etnocentrismen. Fordi det er en tilgang, hvor det er, at man siger, at grundideen er, at andre kulturer, de skal ikke ses i lyset af ens egen, men det, man skal se dem på egen fod. De skal stå alene. Og der mener man i virkeligheden, at altså, ens egen kultur er bare en blandt flere. Der er ikke nogen kultur, der er bedre end andre som på overfladen, fordi det passer selvfølgelig ikke. Og det er også derfor, nogen betragter dem som hyklere. Fordi det er ikke, fordi de siger, at islam er ligesom en selv, eller lige så god som en selv. Men en vigtig pointe i det, det er, at det de siger, det er, at hvis man overhovedet skulle forstå andre mennesker, så bliver man nødt til at sætte sig ind i deres livssituation. Man må erkende, at værdier og normer, de er kulturbestemte. Man kan ikke bare erklære ens egen værdier og normer, de er bedre end andres værdier og normer. Og andres måde at gøre tingene på. Fordi hvis man gør det, så kommer man aldrig i stand til at forstå kulturen. Leksikonet definerer den her kulturrelativisme således, den store danske leksikonet. Citat, kulturrelativisme, kulturopfattelse, der betragter enhver kultur med den særlige skikke, normer og værdier som en integreret helhed, og som derfor hævder, at ens kultur enkeltfænomener kun kan tolkes og vurderes ud fra den pågældende kulturs egne forudsætninger, og ikke på grundlag af den kulturelle baggrund, som den udenforstående iagttager har. Man skal altså kunne tage det sådan helt for sig, og det er derfor, at der er mange, som fandt det så fascinerende, fordi de mente, at hey, der er plads til alle. Inden for nogle rammer, som vi nok skal komme ind på. I den danske kontekst herhjemme, der har kulturrelativismen været båret i overvældende grad af socialisterne, af venstrefløjsaktivisterne og af det, man kalder for de kulturradikale. De kulturradikale går altså ind for det multikulturelle samfund. Vores samfund kan godt rumme mere end en kultur, der er plads til andre. Og de udspringer sig af den her idéfilosofi, som hedder kulturrelativismen. Og igen, så vil jeg bare lige understrege, at det er ikke fordi, de på noget tidspunkt har talt om, at de kan acceptere islam. Og det er også derfor, at man, altså i dag, så bliver der set ned på dem, der bliver hakket på dem, fordi at man betragter dem som hyklere. I siger, der er plads til alle kulturer, men der er ikke plads til alle kulturer. Der er ikke plads til hudud her i Danmark. Så alt det her med, at alt er lige godt, det passer ikke. Og det mener de heller ikke selv. Den her kulturrelativisme, som de kulturradikale bar, den så man manifestere sig især i 70'erne og 80'erne, hvor det var, at indvandrere og udlændinge, de kom til landet, de blev modtaget med kyshånd og åbenhed, og man så det ikke som et problem, at muslimske familiemønstre, de var anderledes. Man så det ikke som et problem, at kvinderne, de gik hjemme, at kvinderne var husmødre. De så det ikke som et problem, at muslimer havde et stærkt familiesammenhold. Det blev derimod betragtet som spændende, eller positivt, eller anderledes. Men opfattelsen i dag har ændret sig mere i retning af, at det stærke muslimske familiebånd, det kontrollerende, det formynderisk, det begrænser børnenes udfoldelsesmuligheder. Så blandt datidens kulturrelativister, der blev muslimernes værdier og muslimernes kultur ikke problematiseret i samme omfang. Men tilgangen var snarere, at man skulle kunne rumme dem. Man skulle kunne rumme kultur og værdier anderledes end en selv. Det skal så også siges, at den her kulturrelativisme, den her forståelse af, at der er plads til alle andre, vi skal kunne rumme alle andre, grunden til, at den tog så meget fast hos socialister og hos venstrefløjen, det er fordi, de så det som et opgør mod den umenneskelige kolonialistiske politik, som Europa havde ført i Afrika og Mellemøsten. Der er selvfølgelig også lande i dag i Europa, som udgør foregangslande. Der er eksempler på det multikulturelle, og der er eksempler på det etnocentriske model. Og de stilles op som hinandens modsætninger. I den brede offentlighed, så betragter man Storbritanniens politiske tilgang og Storbritanniens behandling af udlændinge og minoriteter som den multikulturelle model. Noget, som Danmark også kaldte sig engang, men som man ikke kalder sig længere. Og i Storbritanniens model, der er man på overfladen. Og jeg siger på overfladen, der er man villig til at rumme folk af anden kultur, og man er villig til at rumme deres særheder. Men det her, det er i modsætning til den franske model. For i den franske model, der er den baseret på en politisk tilgang, hvor man ikke er villig til at rumme og acceptere andet end fransk kulturs tilstedeværelse. Og derfor så er kravet om assimilering meget mere direkte og meget mere udtalt i Frankrig. I slut 90'erne, og især i 00'erne, så begyndte der så at ske et oprør, eller et opgør, hvad skal det, et opgør med kulturrelativismen. Og det tog fart med 11. september, med Fogh-regeringen og med højredrejningen. Foghs opgør med alle venstrefløjens eksperter, det som man kalder for smagsdommerne, eller halalhippierne, eller rundbordspædagogerne, eller de politisk korrekte, alle sammen negative betegnelser for kulturrelativisterne. Dem, der mener, der er plads til andet end danske værdier. Og de blev alle sammen anklaget for, at de havde faret en fejlslagen integration under tæppet. Men alt det her var et udtryk for, at nu skulle der gøres op med kulturrelativismen. Det her opgør, det var i den grad drevet af, at muslimerne var til stede i Europa. Det var drevet af de udfordringer, som Europa stod overfor, og det var drevet af de assimilationsproblemer med muslimer, som Europa stod overfor. Fordi kulturrelativismen er en strømning, en politisk og filosofisk strømning, som er meget kort i historien. Den har kun varet nogle årtier. Og det er en politisk strømning, som var acceptabel for den politiske elite og magtstrukturerne i Europa, så længe under forudsætning af, at de kulturer og de religiøse strømninger, som eksisterer i Europa, de var villige til at underlægge sig de grundlæggende samfundsværdier, som Europa var fælles om. Men når man står over for en så stærk og selvsikker og modstandsdygtig kultur og ideologi i virkeligheden, som islam er, så er den her kulturrelativistiske alt er lige godt tilgang, alle er lige gode tilgang, det er en decideret stopklods, det er en forhindring i vejen for at gøre op med alle de problemer, man har med den islamiske kulturstrømning. Og derfor så bliver man nødt til at gøre op med det her, før man kan få det, som de betegner for en succesfuld assimilation af muslimer. Det var i hvert fald sådan, den vestlige elite tænkte. Det var dens kongstanke. Og derfor, før man kunne udfordre muslimerne, som man gør i dag, og kræve eksplicit, at I skal assimileres, vi skal assimileres, vi skal tage danske værdier til sig. Før man kunne det, så blev man nødt til at rette et indre opgør med de her kulturradikale og halal-hippierne. Fordi det er svært at føre en værdikamp mod folk, der bærer andre værdier, hvis der er majoritetsbefolkning ikke selv er med der. Så hjulpet godt på vej af massemedierne, så har man i over et årti, så har man demoniseret, man har kriminaliseret muslimer og islam til sådan en grad, og også, man har ikke kun kørt på muslimerne, man har også demoniseret og kriminaliseret i virkeligheden de her kulturradikales tilgang til fremmed. Så som følge heraf, så er den her kulturrelativisme mere eller mindre lagt i graven som en politisk strømning i dag. Spørgsmålet er ikke længere i den brede offentlighed, om islam skal bremses, om islamisk kultur skal bremses, fordi sådan har det været før. Men spørgsmålet er nu mere, hvordan skal det ske? Et eksempel, der illustrerer det her, er den offentlige debat i forbindelse med kønsadskilte svømmehaller. Dele af højrefløjen, de ser gerne de her kønsadskilte svømmehaller som noget decideret ondt. Det er ondt, det bliver udtalt som et ondt, og det skal stoppes straks. Og venstrefløjen, de ser det gerne fortsætte lidt endnu. Men det er begrundelsen, der er interessant. Fordi begrundelsen for, at man skal lade det fortsætte, det forklarer et medlem af borgerrepræsentationen her i byen, Tue Hækkerup, som er socialdemokratisk medlem. Han forklarer det sådan her. Citat, målet må aldrig blive, at vi skal have kønsopdelt svømning. Men det kan være et nødvendigt onde, og vi skal gøre, hvad vi kan for at trække unge piger ud af mørke mændenes klamme kløer. Citat slut. Holdningen er altså, at man er klar over, at kønsadskilte svømmehaller, det er noget meget, meget ondt, noget meget, meget forfærdeligt. Men, siger han, vi kan bruge det her onde midlertidigt for omfavne muslimske piger, for at få dem væk fra deres forældres islamiske favn og deres forældres islamiske kultur. Så der er ikke længere noget, der hedder kulturrelativismen. Der er ikke rigtig noget, der hedder, at der er plads til alle. Venstrefløjen, højrefløjen, det er det samme. Islam skal bekæmpe, spørgsmålet er bare, hvordan. Så eurocentrismen er tilbage igen på det europæiske kontinent, og det er tilbage i Danmark på fuld styrke. Som et led i den her eurocentrisme, altså at man ser sig selv og sine egne værdier som værende hævet over andre, så har man iværksat en del tiltag, som skal opruste hele befolkningen, og især de nye generationer gennem kanoner. Det her, det skal ske sådan, så de har større kulturel bevidsthed om deres egen kulturarv. Og et eksempel på det er den nye Danmarkskanon, som er et dannelsesprojekt, som Kulturministeriet de har iværksat. Og formålet er, at de vil skabe generationer, som bliver en aktiv part i værdikampen. Der er en værdikamp. Og det er noget, man kan læse nærmere om på danmarkskanon.dk. Altså, værdirelativisme, det er ikke længere nogen mulighed. Den overvældende strømning er, at det er indforstået, at europæiske værdier og den vestlige kultur er bedre, mere civiliseret, mere moderne end islamisk kultur, og i virkeligheden mere, altså, end alle andre kulturer i verden. Der er en grund til, at Vesten er økonomisk, militært og teknologisk fremme i forhold til resten af verden. Og der er en grund til, siger man, at der er fattigdom i Afrika, og der ikke er fattigdom i Vesten. Og der er en grund til, at der er krig, død og ødelæggelse i Mellemøsten, og der er fred i Vesten. Det skyldes, siger man selv, at man i Vesten har udviklet de menneskeligt mulige højeste værdier, som sekularismen, som demokratiet og som frihedskulturen. Det her, det er en mainstream selvforståelse. Man er ovenikøbet så fræk, apropos det her med eurocentrismen, at man tillader sig for at kalde sine egne værdier ikke bare vestlige og bedre, men man kalder dem for universelle. Det, som man selv har fundet ud af, det gælder for alle. Det er ikke bare Vesten, det er alles. Det er en universel sandhed, siger de, at man skal have ret til at være homoseksuel. Man skal have en seksuel frihed. Det er en universel sandhed, at man skal kunne bande sine forældre af sendebuddet sallallahu alaihi wa sallam og af Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi det er ytringsfrihed. Det er en universel sandhed, at man skal kunne skifte din, som humøret skifter, fordi man skal have trosfrihed. Det er en universel sandhed, at menneskestyre er bedre end alle andre styre, altså demokrati. Punktum. Alt det her, det kalder man for universelt, fordi at man er i den grad, altså nu ved jeg ikke, man kan næsten sige narcissistisk, ikke? Men altså man ser alting ud fra sine egne briller, og man hæver sig ikke ud fra det her. Så det er ikke længere et spørgsmål om, at de her tilkommende befolkningsgrupper, de skal indordne sig, de skal integrere sig, de skal assimilere sig. Det er ikke et spørgsmål om, det skal ske eller ej. Spørgsmålet er, hvordan skal det ske på bedst mulig måde? Så man er i den her politiske diskurs enige om, at tørklæde, det er et symbol på undertrykkelse. Muslimske kvinder skal, de er undertrykt per definition, de skal frigøre sig fra den her påståede patriarkalske kultur, der findes i islam, og fra de påklædningsreglementer, der er i islam. Spørgsmålet er, hvordan man realiserer det bedst. Gør man det bedst ved at rumme dele af muslimsk kultur, som ikke er lovbrydende, og ved at indsnige sin kultur gennem et skolepensum, og ved at klæde bibliotekarer og pædagoger og skolelærer på til at kunne spotte muslimske unge, som man kan påvirke og forsøge at distancere sig fra islam? Det er en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, er bare ved at presse muslimerne mere og mere. Stille større og større krav til muslimerne, og forbyde alt, hvad der er islamiske symboler og værdier i offentligheden. Det er en anden måde. Som udviklingen foreskriver i øjeblikket, så vil etnocentrismen i Europa og i Vesten, det vil kun tage til. Og det vil betyde flere lovstramninger med særlig fokus på muslimer. Det vil betyde et større politisk pres på det muslimske fællesskab, og det vil betyde flere små ryg gradvist mod højre, og det vil betyde majoritetsbefolkning, som i større grad vil nære frygt og had over for muslimerne. Jeg indledte med at definere etnocentrismen, og jeg sagde, at det er et udtryk for, at man betragter verden, og man betragter andre folkeslag ud fra ens egen kultur og ud fra ens egen værdier. Og tendensen til det her, det er så at sige universelt, fordi alle er jo født og opvokset i en kultur, og det er ud fra denne kultur, man anskuer verden. Og i forlængelse af det her, så opstår der et naturligt spørgsmål, om muslimer ikke gør det samme. Og der vil jeg mene, at der er det både og svar. Fordi muslimer, de fødes ind i en islamisk kultur, de fødes ind i en islamisk måde at være på traditioner. Og de vil selvfølgelig også betragte ens egen kultur, ens egen værdier, det man står for, som værende sandheden. Og de vil veje alle andre værdier i forhold til ens egen. Hvor meget afviger det fra en selv? Hvis man havner i Amazonas på et eller andet tidspunkt, og man ser kannibaler, folk der spiser andre mennesker eller render nøgne rundt, så vækker det afsky, fordi den måde de lever deres liv på er så fjernt fra ens eget. Tilsvarende, hvis man er i et samfund ligesom vores, hvor det er normalt at spise svin og drikke alkohol og være homoseksuel, så vækker det afsky, fordi det er så langt fra vores værdier. Så som udgangspunkt, så vil muslimer jo se på andre kulturer ud fra islamiske briller. Det her, det er sådan en fælles menneskelig tilgang, der er. Og det er jo fordi, man socialiseres ind i nogle bestemte kulturer og værdier. Der, hvor jeg mener, muslimerne og islam adskiller sig fra Europas etnocentrisme, det er måden, hvorpå det forvaltes politisk. Fordi den dominerende strømning i Europa, det er, at man ser på alle andre kulturer med arrogance, med overlegenhed. Man ser ned på alle de andre. Der gives ikke rum for andre kulturer, de trives i samfundet. Og man er historisk kendetegnet, notorisk kendetegnet for at bruge tvang og bruge lovstramninger og bruge vold mod andre folk og andre kulturer. Og man er godt på vej til at gøre det herhjemme igen. Mange af de positive værdier, man hylder rigtig højt her, som tolerance, som rummelighed, som bekæmpelse af diskrimination, det er som regel værdier, som er kommet til efter 2. verdenskrig. Oplysningstiden og de vestlige filosofer, som man er så stolt af at oprinde fra, de var som oftest intolerante, de var diskriminerende, de var hadfulde, samtidig med de bare på idéer om frihed og sekularisme og demokrati. Så den vestlige filosofis guldæra fra 17 til 1900-tallet, det er præcis den samme æra, hvor et mørke fandt sted i store dele af verden i form af imperialisme og krig og kolonisering og slaveri. For at slet ikke tale om, at de her filosofer, de som ofte selv var slavehandlere. Islam derimod er den selvopfattelse, at islam er sand. Men den forbyder samtidig, at man betragter ikke-muslimer som undermennesker. Islam forbyder, at ikke-muslimer de behandles uretfærdigt, eller de behandles umenneskeligt eller uanstændigt. Jeg vil gerne læse et citat fra Imam Qadhafis. Han har en udtalelse om, hvordan man behandler, eller hvordan at man skal behandle ikke-muslimer under en islamisk stat. Citat. Muslimens pligt over for dem i folket er at opføre sig pænt og overbærende over for deres svage, hjælpe deres fattige, brødføde deres sultne, beklæde dem og tiltale dem venligt. Og muslimer bør udholde skaden for naboen, selvom de har evnen til at afværge den. Det de gør som en barmhjertighed til dem, til dem og folket, og ikke af frygt for eller for at ophøje dem. De bør give råd i alle anlægner, fordrive enhver, der skader dem, beskytte deres aktiver, deres familie og ære, og alle deres rettigheder og interesser, og gøre alt, hvad der er i overensstemmelse med det, enhver generøs og rettroende muslim bør gøre. Og på den anden side, så tillader islam, at ikke-muslimer inden for samfundets overordnede spilleregler opretholder egne normer, opretholder egen religiøs praksis og værdier i lokalsamfundene. Og der er en grund til, at der i dag er en bred vifte af ikke-muslimske lokalsamfund eller communities rundt omkring i den islamiske verden. Fordi de her ikke-muslimer, de har levet i deres egen lokalsamfund, communities, fællesskaber, kald det hvad man vil, i over 1000 år, og det er derfor, de eksisterer i dag. Yazidier, kopter, druser, jøder. Så hvor den vestlige verdens eurocentrisme har ført til, at man har set de vestlige værdier som den ypperste sandhed, så har det ført til arrogance og intolerance og had, og tvangskonverteringer og udryddelse af andre kulturer, så formår islam at balancere de her ting meget smukt. Så selvom islam opfatter sig selv som den ypperste sandhed, så er den alligevel rummelig og tolerant over for andre kulturer. Nu ved jeg godt, at nogen har allergi over for de her termer, men tolerant betyder ikke, at man er alt accepterende. Men den tåler meget. Og islam befaler muslimerne, at man skal være retfærdig, man skal være rummelig. Man skal være rummelig over for mødet med andre folk af anden kultur, anden kulturel eller religiøs baggrund. Inden jeg afslutter mødet, så vil jeg godt understrege, at vi går en hårdere tid i møde, som I alle sammen mærker på egen krop. Højredrejningen tager moment, eurocentrismen, nationalismen tager moment, og vi er syndebukken. For de muslimer, som længes efter 80'erne, hvor de følte sig velkommen i Vesten, så skal de vide, at de dage, de er forbi. De kommer ikke tilbage. Men de skal ikke være bekymrede, fordi der venter muslimerne en lysere fremtid under islams styre, under khilafa. Det løfte for selveste skaberen, og Allah subhanahu wa ta'ala, han ved, hvad der er khair i. Desuden, så skal man også holde panden højt. Man skal være stolt, og man skal vide, at deres angreb mod os, det er nyttesløst. Flere og flere, de forholder sig til islams mægtige din, flere og flere, de konverterer, og flere og flere ønsker islam, osv. At man i Europa går tilbage til eurocentrismen, så er det et udtryk for deres fiasko. Det er et udtryk for, at kulturrelativismen, den fungerede ikke. Og vi skal se det som en sejr til muslimerne for at holde fast i islamiske værdier. Fordi i Vesten, der gradbøjer det nu deres samfunds grundsøjler for at knække muslimerne. Det gør de med terrorpakker, med imampakker osv. Men lige lidt, så hjælper det. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Huwa alladhi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala din kullihi. Det er ham, som har sendt sit sendebud med retledning af sandhedens din, for at gøre den, altså islam, alle andre, at de er en overlegen. Jeg vil slutte af her. Barakallahu fikum.
Salam alaikum. Du nævner efter 2001, så ændrer man ligesom kurs, og man prøver at destruere islamisk kultur. Kunne man tænkes, at det måske går på dem, at jo mere man hakker, jo mere står vi fast? Kunne tænkes, at det har den modsatte effekt? Eller kunne tænkes, at det går på dem, at det har den modsatte effekt? Fordi det viser det jo i dag, at om det lader vi flere og flere, der holder fast, og har tænkt os at holde fast.
Altså det er ikke sådan så, at der på noget tidspunkt ikke har været en kamp mellem islam og kufr. Det der bare har været, det var, at man var ikke klar over, hvor stærke muslimerne var. Man var ikke klar over styrken af islam. Man skulle tro, at de havde lært noget af historien, men den havde de negligeret. Fordi da muslimerne kom hertil, så havde man en klar forståelse, en klar forventning af, at alle dem, der kommer hertil, de bliver jo assimileret. Det gør man jo, fordi per automatik, så er vi jo bedre end alle andre. Så selvfølgelig alle dem, vi lukker ind her, og alle dem, der bliver lukket ind i Europa, før eller siden, jamen så bliver de jo samfundsborgere ligesom os. Så kan det godt være, at de går klædt på en bestemt måde. Det kan godt være, at de spiser kød, som er slagtet på en bestemt måde. Men vi er alle sammen enige i det, som vores samfund er bygget på, fordi det er jo per definition det korrekte. Og det har vi jo den overlegne intellektuelle kapacitet til at overbevise alle andre om argumentatorisk. Det var sådan den tilgang, der var. Der har ikke på noget tidspunkt været, at man accepterer andre kulturers fundamenter som værende end noget, man kunne tage fra. Det er ikke sådan, det skal forstås. Og det kan det være, jeg måske ikke har været tydelig nok i mit oplæg. Altså, den kulturrelativisme, der var, det var i forhold til det her, at man skulle kunne acceptere alle mulige andre måder at leve på, men vi er stadig enige om grundfundamentet. Og mange af dem, der kom i 70'erne og 80'erne, de havde jo ikke de helt stærke modargumenter, lad os sige det sådan. Mange af dem, de blev indsluset. Mange af dem, de ikke fordi de kastede islam fra sig, men de levede meget vestligt. Det gjorde de. Så det, der sker, det er, at man begynder at se, at der er altså et problem. Og altså fra 80'erne og frem, så begynder ligesom at ske det her med, at jamen, hvad skal vi gøre med dem, der kommer? Fordi at det er tydeligt, de bliver ikke ligesom os. De bliver ikke danske. Der er noget tydeligt med dem, som kommer fra de muslimske lande. De har nogle andre ting, de holder fast i, nogle andre værdier. Deres kultur kan vi altså bare ikke rumme. Vi kan rumme mange kulturer, men lige præcis den islamiske kan vi ikke rumme. Det skal så også lige siges, bare ikke for at gøre forvirringen fuldstændig komplet. Altså kultur er jo en samling af opfattelser om livet. Så i virkeligheden, så når man taler i Vesten om, at der er en vestlig kultur, så er det fordi, de alle sammen har det samme grundlæggende perspektiv, og de har det samme opfattelse om livet. Men når antropologer og folk, der laver studier om mennesker og samfund, når de siger samfund, så er alt samfund. Det er den måde, som folkeslag lever på. Derfor så har du italiensk kultur, fransk kultur osv. Ikke? Men det, jeg mener med det her, det er den kultur, som er et decideret modspil til den eksisterende, og det er den islamiske kultur, det er den, vi taler om her. Så det, der sker, det er, at der opstår en debat, og den her debat, den starter fra slut 80'erne og 90'erne om, hvordan man skal takle de her ting. Og allerede her, så begynder den her tilgang med, at jamen, der skal jo være plads til os alle sammen, den sidder fast i Danmark. Folk, der vokser op i 70'erne og 80'erne, den sidder stadig fast. Der skal være plads til os alle sammen. Hvordan vi gør det, det må vi se på, men alle skal være her. Det her opgør, det tager lang tid, fordi at i 60'erne, 70'erne og 80'erne, det er det, der har sat sig fast. Vi skal kunne rumme andre, den her kulturrelativisme. Men i takt med, at muslimerne, de holder mere fast i islam, i takt med, og altså der er jo mange årsagsfaktorer, ikke? Men i takt med, at muslimerne holder mere fast i islam, så bliver angrebene ligesom mere intensiveret. Og det, jeg ville med mit oplæg, det var at forklare, at grunden til, at der kommer sådan et stort opgør med alt, hvad der hedder kulturrelativisme, så er det, fordi man kan ikke føre et angreb mod muslimerne. Ikke lige så eksplicit, fordi man har ikke befolkningen med sig. Hvis det er, man siger, jamen prøv at se, alle de der muslimer, de rotter, og de er kraftceller, og de skal smides ud, så vil befolkningen stejle og sige, hey, sådan der kan man ikke snakke. Men når man har kørt sådan en propaganda i lang tid, og hvor man har udstillet muslimerne som værende samfundets problem nummer et, så bliver det mere og mere acceptabelt. Der kommer små, gradvise ryg til højre, til højre, til højre. Jeg nævnte bare, det var ikke en årsag, at især i nullerne, og især efter 11. september, så tog det fat. Om for han gjorde det specifikt, fordi at man fulgte amerikanske agenda, og at man ønskede et eksplicit opgør mod muslimerne, fordi nu var man i krig med muslimerne. Det er selvfølgelig en side af det. En anden side af det er også, at den her debat om integration, den var der også før for. Den var der også under Nyrup. Den har været der i lang tid. Men den måde, man håndterede det på, det var ved, at man gradvist har gjort op med den her kulturrelativisme, således at man i dag er alle sammen enige om, at prøv at se, der er ikke plads til islam, sådan som islam er. Hvis du vil være her, så kan du ikke bare sige, jamen det er fint nok, du er muslim. Du skal være muslim på en bestemt måde. Det er det, vi ser. Der bliver hakket i islam, således at den passer på en bestemt måde.
Salam alaikum. Barakallahu for dagens oplæg. Kom lidt ind på det her, det sidste din besvarelse, i forhold til, hvad du ønskede at pointere med oplægget, fordi jeg kunne godt forstå den realitet, du beskrev, som også var korrekt i forhold til, hvordan de arbejder og hvilke målsætninger de har. Men jeg savnede også en opfordring i forhold til et standpunkt til os, som er til stede her, og så dem, som vi har relation til i vores hverdag, både i forhold til vores familier og vores børn og hvad hedder det, folk, vi har med at gøre måske på arbejde eller i skoler eller ude i samfundet på en eller anden måde, ikke? Så jeg ved ikke, om du har mulighed for at komme med en oprids i forhold til den standpunkt, eller så vil jeg meget gerne selvfølgelig også bidrage med det, hvis det var.
Altså pointen med det her, grund til at jeg ville holde det her oplæg, det var for at give en forståelse af, at ting vender ikke tilbage til den måde, som det var i 70'erne og 80'erne. Fordi man møder nogle gange personer, og de bliver selvfølgelig færre og færre, men de har en forståelse af, at det Danmark, der eksisterer i dag, det er ligesom det midlertidigt. Det er ikke dens naturtilstand at være sådan her. Fordi naturtilstanden i Danmark er, at man ligesom er velkommen. Og derfor så kan man ikke forstå alt det, der sker. Man ser det hele tiden som om, at det er nogle skøre politikere, det er nogle skøre chefredaktører et eller andet sted. At tingene skal nok blive bedre, og tingene skal nok vende tilbage. Altså mine børn kommer nok til at få det bedre, end jeg har det. Mine børnebørn skal nok kunne have en fremtid i Danmark. Man har sådan en lidt naiv tilgang til det. Derfor så prøvede jeg at fremlægge, at Europa historisk set har været umenneskelig. Så skete der så et opgør med den her umenneskelighed, fordi at der var mange, som ikke kunne tage det her. Altså det var for meget, især efter 2. verdenskrig. Og så opstod der den her filosofiske strømning, som man kaldte for kulturrelativismen, at der er plads til alle andre. Og så sagde man, der er plads til alle. Problemet var så, at man fandt ud af, at de muslimer, der kom, jamen, så er der ikke plads til islam. Fordi den islam, som islam er, som en islam, som en ideologi, som en verdensform, jamen, den er der ikke plads til. Så hvordan bekæmper man den her? Så kan man godt sige, og det er det, som jeg ville påpege, at du har venstrefløjen og højrefløjen i dag, og det eneste, de er lidt uenige om, det er ligesom, hvordan skal du bekæmpe det, hvordan skal du få det ud? Hvorimod, da islam kom hertil, hvis man skal sige det sådan, så havde man i befolkningen en overordnet forståelse af, at der skal være plads til alle. Fordi man havde ikke en klar forståelse af, hvad islam er. Man tænkte bare, at det er ligesom alle andre. Men i kraft af, at islam ligesom blev tydeligere og tydeligere, at muslimerne holdt fast i islam, og muslimerne de begyndte at sprede islam, så fandt man ud af, at hey, islam, det er ikke noget, som der bare er plads til. Og det er selvfølgelig ikke noget, man bare kan se isoleret set. Der er en hel masse verdensbegivenheder, der sker. At muslimerne de reagerer på en bestemt måde i Danmark, det er jo ikke uafhængigt af, hvad der sker i den islamiske verden og resten af de steder, hvor det er, at muslimer de befinder sig. Og derfor, når man så forstår, at den her tilgang, som vores forældre måske er kommet til under, eller den tilgang, som vi har vokset op under, at det var en meget, meget kort periodisk strømning, at den er væk nu. Den eksisterer ikke længere. Så giver det mere mening, at man forstår, at okay, jamen den fremtid, som Europa, den bevæger sig henad, den passer rigtig godt, fordi det er i virkeligheden det, som er Europas udgangspunkt. Det er, at den ser ned på alle andre. Alle andre skal koloniseres. Alle andre er undermennesker. Og derfor, så skal alle andre falde ind under den. Det var ligesom det, der var formålet med mit oplæg. Konsekvensen af det her, det er selvfølgelig, at vi står tilbage som muslimer. Så hvordan skal vi forholde os? Altså, når angrebene bliver stærkere, så er der nogen, der kan vælge at knække. Det er ikke det islamiske standpunkt. Det islamiske standpunkt er, at man udgør en modstand til de angreb, der er. Og det gør man bedst ved at arbejde i et parti, og der er selvfølgelig værst, der snakker om det. Den måde, som man bedst kan flytte folks forståelser på, det er ved at arbejde kollektivt. Altså, det nytter ikke så meget, at alle individer, de går hen hver for sig, og så, så prøver de ligesom at forklare på, at vi ikke alle sammen terrorister, og det er altså ikke sådan, der er nogle rigtig mange gode ting, og vi er også rigtig søde, og vi hjælper også naboer. Men hvis det er, at man har et fællesskab, som kan gå ud som et fællesskab og forklare, jamen, hvad er problemet, og hvad er løsningen? Og det er uanset, om det er politiske løsninger i den islamiske verden, eller politiske løsninger til problemstillinger, der er her, så står man meget stærkere. Og derfor så skal vi også vide, at det kommer til at være hårde tider. Altså, vi har ikke set på samme måde, som man har set i, i Frankrig, for eksempel. Jeg var til, jeg havde æren af at være til Hajj i år, og jeg mødte nogle franskmænd, som kom, fordi de fandt ud af, at vi var fra Skandinavien. Det skete to gange. Så kommer de til os, og så siger de, vi overvejer, at der er rigtig mange Frankrig, der overvejer at flytte fra Frankrig til de skandinaviske lande, fordi de har hørt, at det er meget bedre, der er meget bedre vilkår. Og så fortæller de om de ting, der sker i Frankrig, og søsterfrihed deres tørklæde af, det bliver mere og mere normalt, og der er overfald, hvor der er sådan nogle højere radikale bander, som ligesom overfalder muslimer. Altså, det er ligesom det små ryg mod højre, som også kommer til at ske her. Det er bare et spørgsmål om tid. Og det var den naivitet, jeg ligesom ville gøre op med. Og det betyder selvfølgelig, at vi skal stå stærke som muslimer. Allah SWT, han hjælper. Allah SWT, han vil aldrig belønne. Allah SWT, han vil aldrig lade arbejde gå forspildt. Og i sidste ende, Allah SWT, han er den, der vil beskytte os. Vores løsning er en islamisk stat, som vil varetage alle vores affærer og beskytte os. Og i midlertid, jamen, så skal vi stadig stå som et fællesskab.
Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan. Selvfølgelig, det gjorde tingene lidt mere perspektiveret og lidt mere klart. Men jeg vil også tilføje en ting, fordi at det som du kommer ind på i forhold til den udvikling, der har været i Europa, historisk set, og hvordan de har behandlet andre folkesager osv. Hvis vi muslimer har en tæt kontakt til Sider, for eksempel, profeten al-Sallams liv, og Sahaba radiallahu anhums tid i Mekka, så var det jo også således, at Quraysh, som var hovedaktøren, og så de andre stammer, som støttede op om Quraysh, og det samfund, de havde, de gik jo også ind for at skulle være tolerante over for alle former for levemåder, og de havde jo alle de afguder, som de dyrkede, og folk kom langvejs fra hvert år, og de tjente selvfølgelig godt og så videre på de her ting, men politisk og socialt og værdimæssigt, så udgav de sig jo også for, at de rummede alle folk, og alle folkeslag. Lige indtil den dag, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fik sin første åbenbaring, og så efterfølgende, efter kaldet gik fra at være hemmeligt, og til det begyndte at være offentligt, og man gik ud i samfundet, så begyndte Quraysh jo i de øjeblik jo, da de kunne se, at det begyndte at Muhammad sallallahu alaihi wasallam begyndte at kalde til forskellige tanker, som ikke var forenlige med det værdigrundlag, som de havde, og de normer, som de havde. Og det som alle andre valgfartede til Mekka omkring, så begyndte de også at bekæmpe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikke fordi han var Muhammad Rasulullah, men fordi at han kaldte til Allah subhanahu wa ta'ala's din. Han kaldte til noget, som ville ulassegørligt ikke kunne hænge sammen med det etablerede, ikke? Så der begyndte man jo også på de her italesættelser af masserne, ligesom man gør i dag, hvor man italesætter masserne og så videre. På en måde, så de får den her fjendtlige indstilling, eller den her frygtindgydende forståelse af, hvad islam og muslimerne er. Og som så også kan føre til, at nogen kan finde på i ny og næ, at enten at genere søstre, om de er sammen med børn eller ikke sammen med børn, eller om de går alene, eller overfalde søstre. Så det er jo ligesom en naturlov, også hvis man kigger på andre profeters, alaihim salams, historier. Når de begyndte at have fået nogle tillinger, når de begyndte at have at kalde til den her din, så har altid har eliten og magthaverne altid forsøgt jo at bekæmpe dem, og forsøgt at italesætte masserne imod dem. Og når der var nogen fra de øverste lag i samfundet, som begyndte at gå imod mod, den din, som, som de pågældende profeter, eller Mursalin, kaldte til, så, hvad hedder det, så var det, at de begyndte at lave hårdere angreb, og også nogle gange, også, hvad hedder det, drab jo, forsøg på drab, eller tilhængerne, og, og boykot og tortur osv. Ligesom for eksempel, da, da Fir'aun sagde til, til Musa a.s., og til de saharin, som godt kunne se, det ikke var sahar, altså det ikke var trolddom, men Musa kom med, hal amanna qabla dana lakum, har I lavet iman, for at jeg har givet jer tilladelse. Ligesom nu, det de er en tilladt, altså det er den islam, som de vil italesætte, det er den islam, som de ønsker, at, som skal være acceptabel i det her samfund, på deres præmisser. Det er det, vi begynder at nå hen af nu jo, at det er sådan her, ikke? Men hvis vi som muslimer, vi kender til vores historie, vi åbner Koranen i stedet for at bare at lære surerne udenad, men også prøve at forstå tingene og se os selv i de her historier. Ligesom sahaba radiallahu anhum, de også så sig selv i de her historier. Så vil vi også have en anden forståelse af, hvad der er, der foregår. Selvom vi måske ikke har en bred vej forståelse af politik og så videre. Så vil det give os en grundlæggende forståelse af, at det her det er en naturlov, at de her ting de foregår og forekommer. Så vil det ikke komme sådan på samme måde som en overraskelse, eller som man vil ikke have den naive mentalitet, som man nogle gange kan finde blandt nogle muslimer, ikke? Fordi at Allah subhanahu wa ta'ala gør det klart, at de her ting de sker lige så snart, at man vælger at holde fast i sandheden og offentligt også erklære sine normer og værdier. Så jeg vil opfordre selvfølgelig også os videre her at gøre mere ud af end det vi gør i forvejen, altså undersøge historierne mere, læs tafsir på de forskellige ayat, læs sharai på dem, læs sahabas liv, og så se os selv i de her historier i stedet for at se dem nogle gange som nogle overnaturlige mennesker, som man nogle gange kan se sahaba som, men det var mere fordi at de så sig selv i de her ayat, og de så sig selv i de her hadith, som Prophet sallallahu alaihi wasallam berettede. Men det gav dem så også den bevidsthed, som de havde. Fordi så bliver vi styrket, så bliver vi forberedt på det, som allerede er i gang, men også på det, som der kommer. Fordi nogle af de ting, du var inde på, ja, det vil komme til at ske, men der vil også komme flere fyringer, og folk vil få taget deres, hvis de har noget med offentlige støtter at gøre osv. Det kan være pension, det kan være hvad hedder det, kontanthjælp. Det kan være, hvad hedder det der, de ydelser, de får startydelser, de kan få i forbindelse med, at de kommer som flygtninge og andre ting. Hvor de vil prøve at presse sig igennem de her midler.
Assalamu alaikum. Barakallahu fik. Jeg havde også en tilføjelse til det, der allerede er blevet sagt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at en meget interessant ting i dit oplæg, at den højredrejning, vi ser i Europa og i Vesten generelt, også i Danmark, at den i virkeligheden er et ryg tilbage mod den vestlige kultur, eller den europæiske kulturs oprindelige tilstand, nemlig som værende totalt intolerant over for andre kulturer. Det er en interessant pointe. Og et bevis på det, det er jo, at hvis vi bare tager debatten i Danmark, altså sådan noget som kulturradikale og kulturrelativisme, multikulturalisme, det er blevet skældsord, det er blevet fyord i den danske politiske debat, og der er ikke nogen partier, der kan vinde et valg på, at vi skal have et multikulturelt samfund, og vi skal have plads til alle slags kulturer, og alle er velkomne. Det her, det er fuldstændig politisk selvmord i dag, at gå til valg på de her idéer. Alle fra venstre til såkaldt til venstre til højre, går ind for en form for kulturkamp, værdikamp, og at det vestlige kultur i sit fundament, om ikke andet, er noget, alle skal acceptere. Bare som en sjov tilføjelse, det er ikke sjovt i virkeligheden, men da Breivik han begik sin massakre i Norge, så skrev han i sit manifest, at det her det var et oprør mod de kulturradikale også. Altså, og det er noget, som højrefløjen blev ved med at sige. Han tog det så bare til den yderste konsekvens og begyndte at skyde på socialdemokratisk ungdom i Sverige, eller i Norge, undskyld, og slå dem ihjel i virkeligheden, fordi han mener, at de var skyld i at muslimsk indvandring og den lempelige politik, der har været over for muslimerne. Så det er den retning, det går i generelt set. Så kan man stille et spørgsmål, som jeg synes er vigtigt, og det er, jamen, hvorfor har man et særligt problem, hvorfor har man et særligt intolerant overfor islam, fordi det er jo det, vi påstår. Og her er der noget i islams fundament, der gør det. Og det er, at i islam, der skal du adlyde Allah subhanahu wa ta'ala og hans sendebud, sallallahu alaihi wasallam, og det, som han har åbenbart, altså det, som islam kommer med fra Quran og Sunna, det er indiskutabel sandhed, og det er noget, som er gældende altid indtil dommedagen, og det er noget, muslimerne skal adlyde frem for alt andet. Det er det, som de har et problem med. Hvorfor har de et problem med det her? Et eksempel på det, der er mange ting, man kan nævne, men et eksempel på det, det er det her, som du var inde på med kønsopdelt svømning. Altså, man har ikke et problem med, at der er kønsopdelt svømning inden for elitesport. Inden for, altså selv til OL, så svømmer mænd mod, jo ikke imod kvinder, eller der er det kønsopdelt. Og generelt mange idrætsgrene, så er, der så er det normalt, at der er kønsopdeling. Men hvis man ønsker at have kønsopdelt svømning af religiøse grunde, med andre ord på grund af islam, så er det et problem. Her for et par dage siden, der blev der vedtaget i Aarhus' byråd at forbyde kønsopdelt svømning med en religiøs begrundelse. Så man vil ikke bare forbyde kønsopdelt svømning, men hvis du gør det på grund af din islam, så må du ikke. Okay? Det er et bevis på, at hvis du vil adlyde Allah hans sendebud, så har vi et problem med det. Men hvis du bare går ind for kønsopdelt svømning af en eller anden grund, så kan vi godt acceptere det. Så man har et problem med, at muslimerne har en anden reference, har en anden kilde, som ikke kan diskuteres. Okay? Der er flere politikere, der har sagt det her, jamen, hvad vi kan komme frem til med vores fornuft, altså med vores store vestlige europæiske hjerner, vil altid være bedre, end hvad der står i en gammel bog, sådan en 1400 år gammel bog, hvor de på den måde hunder Koranen. Hvis man har problemer med, at muslimerne insisterer på at holde fast i en åbenbaring, en bog, en reference, som de ikke kan, kan acceptere. Og hvorfor er det her spørgsmål vigtigt? Fordi det giver os også, eller det bør give os en forståelse af, i forhold til brorens kommentar, hvordan skal vi forholde os til det? Hvordan skal vi forholde os fremadrettet? Altså, vi som muslimer har i virkeligheden ikke noget valg andet end at holde fast. Andet end at insistere på at holde fast i islam, og at udfordre og diskutere, debattere kritisk og aktivt, og afsløre den vestlige kulturs falskhed og selvmodsigelser. Fordi det er islams fundament, de har et problem med. Så det nytter ikke noget, at du prøver at vise, jamen, vi er også tolerante, eller islam har også nogle ting, der ligner vestlig kultur, eller prøver at tilnærme den her tilgang, som der desværre eksisterer hos nogle muslimer, at man prøver at tilnærme sig, og man tror, at man stadigvæk lever i 80'erne, hvor der er en grad af kulturrelativisme stadigvæk. Man har ikke indset, at man er gået tilbage til en total intolerance over for andet end et vestligt udgangspunkt. Så hvis du siger, jamen jeg er muslim, men jeg tager ikke tekst, de islamiske tekster særlig seriøst, så derfor kan jeg gå ind for homoseksualitet, jeg kan lade være med at bede, jeg kan gøre det ene eller andet eller tredje. Men jeg er stadig muslim, og jeg hedder Mohammed eller Abdullah. Fint nok, det kan de godt tolerere. Men hvis du insisterer på at forholde dig til det, som rent faktisk står i de islamiske tekster, og tage din islam seriøst, så har du et problem. Og det er fra det yderste venstre til det yderste højre. Ikke også? Så, og det gør, at muslimerne skal have den rette mentalitet. I forhold til koblingen til sider, det er også igen relevant her, fordi profeten sallallahu alaihi wasallam blev jo også, og hans sahaba, de første muslimer, blev jo også presset på deres fundament på den her måde, og blev presset på deres overbevisning. Man havde ikke noget problem med, at muslimerne de bad på en bestemt måde som udgangspunkt. Man havde ikke noget problem med, at muslimerne gjorde nogle ting lidt anderledes. Men at de insisterede på en anden reference, en anden fundament, en anden ilah, og en ilah, i modsætning til det, som gjorde sig gældende blandt araberne. Det er her, man havde et alvorligt problem. Og det er her, man ønskede at lave tilnærmelser, hvor Allah subhanahu wa ta'ala advarer profeten sallallahu alaihi wasallam meget, meget alvorligt, og truer faktisk sendebuddet sallallahu alaihi wasallam med straf, hvis han tilnærmer sig dem det mindste. Igen, det islamiske, altså vores profet sallallahu alaihi wasallam, hans reference, skal give os den rette mentalitet i forhold til, hvordan vi skal stå over for de udfordringer, vi møder i det her samfund.
Du har været lidt rundt omkring i dit oplæg med hensyn til, kan man sige, sådan lidt i starten af 80'erne, hvordan det var, da vi kom hertil, og man kan godt se blandt muslimer i Danmark i dag, altså hvor meget sekularisme for eksempel har påvirket med, at der er nogen, der synes, at homoseksualitet, man skal lade det være deres egen sag og alle de her ting. Det jeg bare tænker, det er, at man kan sige, at hele tiden de her værdikampe mellem ytringer, det rammes tit, også i forhold til, hvordan man siger, historisk, med hvem der får lov til at rette sig i hvad. Kunne man ikke, altså mit spørgsmål er, kunne man ikke forestille sig, når engang Khilafah kommer til, at de her kampe vil fortsætte? Altså du snakker om tolerance, som du nævner også, at som muslim man skal altså være venlig og tolerant og alle de her ting, men hvor meget vil man under Khilafah tillade, at en anden opposition kritiserer, hvis det overhovedet kommer til, skal man kritisere islams syn på alle de her ting? Fordi nu ser vi jo meget, at muslimer, kan man sige, prøver at holde fast i dag og synliggøre kufars, kan man sige, hykleri. Men kunne man ikke forestille sig også, at når den er, at Khilafah er etableret, at samme situation måske bare i omvendte roller, og der går lov fik?
Jeg forstår udlægningen, men prøv at se en forskel. Islam har indbygget den måde, som man skal behandle andre folk på. I Vesten, så har man indbygget en måde, som gør det lidt det, jeg prøvede at komme ind på, i dens naturtilstand, hvad man skal kalde det, ikke? Altså sådan som den altid har været, bortset fra de der tre årtier. Det er, at alle andre, de kan behandles som du vil, fordi i sidste ende, så er det dig underlægen. Altså når man retfærdiggør over for sin egen befolkning, at du tager ud og massakrerer, og selvom der dør civile i Syrien, og selvom der dør civile i Afghanistan, og selvom der dør civile over det hele, så er det egentlig okay, fordi at et eller andet sted, så er de jo ikke ligesom os. Der er jo en forskel. Og derfor så er det okay, at der dør civile, det er okay, at folk dør sult, det er okay, osv. Selvfølgelig er det bedst, hvis det ikke sker, men altså det er okay. Islam er anderledes. Muhammad alaihi salam, han siger, at den som skader en dhimmi-borger, en ikke-muslim statsborger under khilafah, han har skadet mig. Det vil sige, hvis du skader en person, så er det ikke bare ligesom du skader din bror. Altså nu mener jeg, hvis du skader en ikke-muslim statsborger, ikke? Så er det ligesom du skader selveste Muhammad alaihi salatu salam. Hvis du slår ham, så er det ligesom du slår Muhammad alaihi salatu salam. Uden grund. Altså han er beskyttet på en måde, som vender tilbage til det, som vores bror var inde på, Suleiman. På en måde, som vender tilbage til Allah subhanahu wa ta'ala. Han har også nogle rettigheder, som er beskyttet, som ikke kan tages fra ham, fordi det er fast. Du kan ikke lave det om, fordi de begynder at blive for mange, eller noget som helst. For lige pludselig så er der for mange jøder i et område, jamen så lige pludselig så er det okay at dræbe deres børn, eller tage deres børn. Ligesom her, så snakker man om tvangsfjernelse af børn, fordi at lige pludselig er det et problem med, at jeg er muslimer og sådan noget. Vi kan ikke bare tage jøders børn under khilafah, fordi nu synes vi, at de laver for meget bøv. Islam er på en fast måde, den ændrer sig ikke. Noget er tilladt for dem, noget er ikke tilladt for dem. Hvis man så vil kalde det for tolerant, intolerant, fred være med det, det kan være sådan en sproglig diskussion, og man kommer måske heller ikke så forfærdeligt langt med det. Nej, vi er tolerante, nej. Så siger de er tolerante, og så siger vi, jamen, vi må ikke blive gift med 4 koner her. I må godt blive gift med 18, hvis jeres religion foreskriver det under khilafah eller et eller andet, ikke? Men pointen er, at deres rettigheder er sikrede. Man kan ikke ændre på dem. Prøv at se her. Du bliver behandlet som en statsborger. Okay? Lige pludselig, så får du frataget dit statsborgerskab. Tunesersagen. Du bliver behandlet som en statsborger, men lige pludselig, så er du en anden klasse statsborger. Du har lige pludselig ikke de samme rettigheder. Det vil sige, at det som du vurderer som værende mest helligt, hvis man skal sige det sådan, ikke? Nu skal man ikke sige helligt, men altså. Det mest sikre, som er dit statsborgerskab. Der er sat tvivl ud af det hele, fordi du er muslim. Du er en potentiel terrorist, du er potentielt det ene og det andet. Har du dobbelt statsborgerskab, jamen så skal du i hvert fald kunne smides ud til det andet land, ikke? Og når du ser på den udvikling, som man er på vej hen imod, hvor man taler om, at muslimer, de skal deporteres fra landet. Altså dem, der hedder, hvad hedder de? Danskernes Parti, om det er den unge. Er det ikke Danskernes Parti?
Jo.
Ja. Altså i den debat, han havde med ham med Abdelaziz, nyhedsverden, der sprang ud som homoseksuel, under Audubillah, der nævner han jo det her. Han siger, altså de skal smides ud til, hvor de kommer fra. Men hvad blev der af, at du har et statsborgerskab? Det er det, der er min pointe, at i islam, så har du nogle sikrede rettigheder, fordi at de kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala. Du kan ikke lave om på det, fordi at situationen lige pludselig bliver lavet om på.
Jeg vil også lige sige, at vores bror skulle få os ordet, så jeg vil lige sige, at der er sådan en anden vinkel i det. Altså, islam har aldrig nogensinde sagt, eller understreget, eller påpeget, at folk har ytringsfrihed, eller forsamlingsfrihed, eller trykkefrihed, eller hvad de nu har. Altså problemet opstår, når man har et samfund, eller nogle værdier, som det hele samfund bygger på, og lige pludselig eksisterer de ikke. Altså de findes jo ikke. Der er ikke noget, der hedder ytringsfrihed, eller religionsfrihed, eller på den vinkel. I stedet for, så kommer de med nogle masse love, en masse regler, og de siger, at det er dem her, vi skal leve med. Så længe at de her regler og det her fundament, det lever op til, hvad vi ønsker. Ellers så kan vi sagtens gradbøje alt. Hvad er det så for nogle værdier? De folk, som bor under islam, de ved, hvad de må og hvad de ikke må. De er fastlagt af ahkam, de er fastlagt af Allah subhanahu wa ta'ala, de er fastlagt af hadith. Og lige meget hvad, og lige meget hvem, der kommer til at bestemme, skal komme med sine klare beviser fra Koran og Sunna. Og det er en væsentlig forskel.
Lige til det, som I debatterede her, så vil jeg sige, at det er vigtigt, at vi ikke sammen, når vi skal fremstille islam, at vi ikke siger, at der er et udgangspunkt, der hedder, tolerance er godt. Det var også det, du sagde, men og lad os så måle, hvem der er mest tolerant. Som om tolerance er en sådan universel ting, og vi skal tolerere alt, og lad os så måle, hvem der er mest tolerant. Nej, vi tror ikke på religionsfrihed, det påstår vi heller ikke. Vi tror ikke på ytringsfrihed eller personlig frihed eller nogle af de her ting, nogle af de her værdier, dem tror vi ikke på. Vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala, vi tror på hans sharia. Og hans sharia, den giver de her rettigheder, som I har været inde på, til ikke-muslimer, som er borgere i den islamiske stat. Og den sharia, som vi tror på, den er mest retfærdig, og den er sand, fordi den kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala, den stemmer overens med menneskets natur. Og det er en del af menneskets natur, at du ikke kan tvinge mennesket til at have nogle bestemte værdier. Du kan tvinge mennesker til at gøre nogle ting, du kan tvinge mennesker til at sige nogle ting, men du kan ikke tvinge mennesker til at tro på nogle ting inde i deres hoved, fordi det er noget, der foregår inde i hovedet og inde i hjertet, det er overbevisning. Det skal du overbevise dem om, med argumenter, med beviser, med at vise det i praksis. Så ifølge islamiske sharia, det er ikke til at ikke engang tvinge værdier, eller afkræve andre, at de konverterer til islam og tager nogle bestemte værdier til sig. Nej, du må ikke engang presse dem til det. Glem at tvinge, du må ikke engang presse dem til det. Hadisen, hvor profeten s.a.v. siger, da han udsender, da han udsender Mu'adh ibn Jabal som dommer, så siger han, eller som, jeg kan ikke huske, om det var dommer eller guvernør, men han siger, du må ikke udsætte dem for fitna i deres din omkring ikke-muslimerne. Altså, de må ikke engang føle, at de bliver presset på deres din, eller til at tage imod noget andet, til at konvertere til islam. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, på et tidspunkt, der kommer en kristen kvinde til ham, og hun mangler penge, hun er i nød. Så hun spørger ham, og han er Amir al-Mu'minin, han er khalifa på det tidspunkt. Hun spørger ham om hjælp, og han giver hende noget. Og i det, han giver hende noget, og hun er en gammel, ældre kvinde, så siger han til hende, hvorfor bliver du ikke muslim? Og så siger hun, ja, så siger hun et eller andet, der ikke giver mening. Ja, men jeg er gammel, og et eller andet. Sådan. Så går han bare fra hende, så lader han hende være. Men hele den dag, der går han og siger, astaghfirullah, hvad du har gjort i Omar, astaghfirullah, hvad du har gjort i Omar. Og hans tjener siger til ham, hvad der galt, jeg er mit mu'minin. Så siger han, jeg er bange for, at Allah vil straffe mig, fordi at jeg i forbindelse med, at jeg hjalp den her kvinde, spurgte hende omkring hendes din. Jeg er bange for, at det her, det var at presse hende. Han var bange for, at han havde, i og med, at han hjalp hende og gav hende penge, og samtidig spurgte hende omkring hendes din, at hun skulle føle sig presset, og han skulle blive straffet for det. Altså det her, det er vores sharia. Det er islam. Det er ikke et spørgsmål om tolerance, eller frihed, eller noget andet. Det er et spørgsmål om, at islam tvinger ikke andre til at tage imod nogle bestemte værdier, eller en bestemt kultur, men islam i sin lovgivning, sin sharia, giver dem lov til at beholde deres din, og giver dem lov til at endda have det man kan kalde parallelt retssystem. Altså her, alle politikere hopper op af stolen, når du snakker om et eller andet parallelt. Muslimerne skal have lov til at blive gift islamisk, eller ordne deres forhold ifølge sharia i en parallel domstol. Det kan ikke komme på tale i et land som Danmark. Fuldstændig uhørt. Men under islamisk stat, ifølge vores sharia, så har de ret til at afgøre deres ægteskabssager, deres arv, spørgsmål om arv og andre sociale forhold, har de lov til at afgøre i deres egne religiøse domstole. Også, de kan også komme til en sharia-domstol, men de har ret til at afgøre de her ting ifølge deres religioner. Og når vi går ud og debatterer det her, det er vigtigt at påpege over for ikke-muslimer og muslimer, at i virkeligheden, de ønsker at
du skal kræve, altså du skal påtvinges nogle bestemte værdier. De påstår, at du har frihed og der er tolerance, men du skal gå ind for demokrati, du skal gå ind for ligestilling, ellers har vi et problem, ellers er du et problem, ellers er du ikke integreret. Og du kan undgå, eller du kan risikere ikke at få statsborgerskab, fordi du ikke går ind for de her værdier, du ikke skriver under på, du ikke erklærer loyalitet over for nogle bestemte værdier. Det vil vi aldrig gøre i islam, kræve, at du får kun de her rettigheder opfyldt, du får kun den her beskyttelse eller de her rettigheder, hvis du erklærer loyalitet, og, altså hvis du erklærer dig enig i nogle bestemte værdier. Nej, det er noget, der skal ske gennem overbevisning. Men du skal overholde loven ligesom alle andre, og loven det er sharia. Det er det, der gør sig gennem. Det sidste, jeg lige ville kommentere, det er, at det er rigtigt, der går en mørk fremtid, vi kommer en mørk fremtid i møde, og den her udvikling, den går kun i den bestemte retning, som du har beskrevet. Men det er i virkeligheden mest en mørk tid for den vestlige kultur. Det er en mørk tid, det er den vestlige kulturs efterår, som man siger. Fordi den har ligesom toppet, dengang hele verden troede, at den havde moralsk autoritet, og den havde noget at have det i. Men den her humanistiske maske, og den her snak om menneskerettigheder og friheder, og Vesten som den moralske forbillede og autoritet, det her det faldet til jorden fuldstændig. Altså når man besætter landet og destruerer landet, og fører krig og slagter tusindvis af mennesker, for at udbrede sine værdier og demokrati i Irak og Afghanistan. Når folk flygter fra krig i Syrien og andre steder, hvor man har støttet en krigsforbryder, og de sætter fødderne på europæisk jord og bliver behandlet værre end dyr, så falder det her til jorden over for hele verden. Når man i sin egen indenrigspolitik demonstrerer manglende tillid til sine egne værdier ved at indskrænke ytringsfriheden, som man har erklæret over for verden, jamen ytringsfriheden den er hellig, vi skal have lov at krænke profeten, så selvom I skal ikke sige noget til det. I skal forstå, at det her det er civiliseret, det er religionskritik. Men når muslimerne kritiserer omvendt, eller ikke vil acceptere demokrati, eller vil insistere på sharia, så indskrænker man ytringsfriheden. Og man siger det åbenlyst. Jo, vi skal censurere nogle bestemte meninger på nettet. Jo, vi skal indskrænke ytringsfriheden over for imamer. Jo, vi skal. Altså, man demonstrerer fuldstændig hykleri og manglende tillid til sine egne værdier. Så det er en mørk tid, specielt for en vestlig kultur, vi kommer imøde. Og hvis muslimerne holder fast på deres din, så er det en naturlov. Og det har historien vist os, det har alle profeternes eksempel vist os, og det har Muhammad s.a.v.'s eksempel vist os. Jamen, så vil islam sejre sidste ende. Så vil der være en lys fremtid foran os. Spørgsmålet er, om vi vil være en del af den, eller om nogle andre vil. Mark Murphy.
Jazakallah khairu.